halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1320 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa talaado bisha novembarna ay tahay 1 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
dowladda labadeeda afa weyn jirta. dowladdii haddaan taabanno ma soo kala madaxa madax waana go'an yahay. al-shabaab haddaa sii gashana waxaa waaye khatartaa isku badinaysaa. marka matawashidkaan isticmaalnaa badanaa dhexdhexaadnimada wararka siyaasadda kale hadday dhili culus leeyihiin oo aad arkayso dhacdada waxaa laga yaabaa iyadoo fiican oo hood ah haddana annagoo fiirinayna nabadgelyadeen daraaddeed inaan isaga deyno.
waa mukhtaar sheekh aadan dalmar oo ah saxafi ka howlgala magaalada baydhabo oo ka waramaya duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta soomaaliyeed ee gudaha dalka. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan saanad milatari oo la gaadhsiiyey ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay la shaqaynayso hay-adda f b i-yada si loo qabto hawsha dib loo soo cusboonaysiiyey ee baaritaanada imilada ay isticmaashay Hillary Clinton lagu sameynayo. xilligeedii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda oo la yidhaahdo Peter Kedzik ayaa isniintii waraaq uu ku caddaynayo arrinkaasi u diray senataro dhowr oo dimuqraadi ah, kuwaasoo si weyn uga caraysan hadalka f b i-da kasoo yeeray ee baaritaanada lagu sameynayo Clinton xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada Mareykanka. waxa uu Kedzik ku sheegay warqadiisaasi in ay si dhow ula shaqayn doonaan f b i-du si loo qaado tallaabo kasta oo muhiim oo macquul ah oo ka dhigaysa in baaritaanadaas la sameeyo. hagaasimaha hay-adda f b i-da James Comey ayaa kongareesku ku wargeliyey jimcihii in sharci ilaaliyaashu ay baaritaano ku sameyn doonaan dhowr kurjado oo emaila oo ay isticmaashay Clinton, kuwaasoo laga helay kombyuutarka Anthony Weiner oo hore uga tirsanaa kongareeska Mareykanka, kaasoo isagu laf ahaantiisu baaritaan uu ku socdo kadib markii lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa eedeymo la xiriira in isaga iyo gabar 15 jir ah ay isdhaafsadeen emailo sawiro aan anshax ahayn.
saraakiisha ciidanka Ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda iyo kuwa xulafadu ay ku dhow yihiin inay qabsadaan magaalada Muusil ee waqooyiga dalka Ciraaq. saraakiisha ayaa sheegay in dhinaca bari ee magaalada ay ku jebiyeen difaaca kooxda Daacish oo iyagu magaaladaasi haystay. tallaabadan ayaa ku soo beegmisay kadib markii 2 toddobaad ka horay ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ay bilaabeen howlgal ay ku xoreynayaan magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq. ciidamadan ayaa taageero waxa ay ka helayaan xulafada uu Mareykanku hogaamiyo ee la dagaalamaysa kooxda Daacish. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa la gaarsiiyey saanad iyo hub military. arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyada oo dhowaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay ka soo baxeen Tiiglow, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaa hubkan la gaarsiiyey magaalada Xudur xilli ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethoobiya ay ka baxeen degmada Tiiglow toddobaadkii lasoo dhaafay, halkaasi oo ay gacan ku heynteeda la wareegeen kooxda Al-Shabaab. ciidamada Ethoobiya ee ku sugan magaalada Xudur ayaa sheegay inaysan ka bixin magaalada Xudur islamarkaana ay la dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. taliyaha qaybta saddexaad ciidamo Amisom General Asarta oo boqolaal ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya kula hadlay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegay sababta ay uga baxeen ciidanka dowladda Soomaaliya degmada Tayeglow inay tahay kadib markii ciidamada Ethoobiya ay ka soo baxeen degmadaasi iyagoona ka baqdin qabay, buu yidhi, in la hareereeyo dagaal culusna lagu qaado.
al-shabaab kabbo እዛ ለብቻችሁ እንዳይጫወትባችሁ
አልሻብ እንት ስዌራ ሲንቆዘ ሽሬዲ ሲንቂ ያረተራቴ
በማሰብ ነው እንጂ ሳላችሁ ፈርታችሁ አይደለም
ሳሰጀው ቆ ያው ተብተማይ ስንደማ ኦፕሽን ስንላ ስንደማ ወርቱማ ኦፕሽን
እንዋጋ
dagaal lamaan
isdiin nimotaalan
antaka damadan
alaaf nigalaalan
aduuga tilan
wuxuu kala sheegay general asarta inaysan jecleen ciidamadooda inay ka baxaan degmada Tayeglo shacabka degmadaasina ay yihiin shacab dawlad jecel ciidamadana la shaqeynayay
haasabi nasar
intan idinka maan roori su'aale ku yaser
bargad
sababto
inya
uno
ka Tayeglo situwatu
Tayeglo mitlaa ku bay
Al-Shabaab kabbo zaale bichaachu ndaay chaawat bachu
Al-Shabaab inti iswaira singkwo zay shirezi singki yaar nechta raatiye
Bamaasab nao inji Sillaachu farsaachu aydellam
Saase jayo kwo yaaku tabtek maa yi sindang maa obsun na sindlaari Sindang martu maa obsun
Nwaaga
Dagaal man
Izzin nimotaallan
Antake damadan
Alaas nigallaallan
Aduga tilan
Waxaan idin rajaynayaa bujiri general asarta ciidamada koonfur galbeed inay dib u xurayaan degmada Tayeglo iyo deegaano badan oo aan horey uga baxnay
bakol
bakol
nantan
esimb
wajidim
wajid
Tayeglo
Tayeglo
hudurum
hudurba
garaswinin
garaswin
murgawem
murgawe
legalaim
legalai
kullum natsa tawatallachu bilen nasibal
wala gaddan horey asan asan laari di taasta eeda sin kurajaalin horey tan
ani argitanyani
Wasiirka hubka dhigista ee dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed Hassan Hussein Hassan Eelay ayaa isna sheegay Koonfur Galbeed ahaan inaysan waxba ka hakran doonin ciidamada gobolka Bakool ku sugan
walaalisiin ku faday inay isna diyaar garowtaan inay dalka isan xureeytaan nimanka cadawga ee adeega walaal la faday saaduna geek una siin la roogna walaal ku dambooyay in galantiin iyo aragan oo numaysiin ku ballan qaadanay in helan rasaas san kala dirirtan cadaw ee tasiilaadkii oo ankooray raashinkii ee noocyo walba sanagada inay san hel
xiliban maxamed isaaq afraale oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee waqtigoodu uu sii dhamaanayo ayaa sheegay shacabka Bakool in looga baahan yahay inay isdifaacaan oo ay san ka cabsan kooxda al shabaab
dhitiyo la qoray xuduun wal furore way baa cusday waana faray waana siin laha minkii waana faray lahan faray Anything may have dogged the Umuda Amas Korea tank. Moroki Koran Kuara, Lukubilla, Lanwell, Babosh, this Shukuki Ara, Amuel Fade, Dalkun, Lukusir, and Makio.
Mamuka Konfurgal bed, Aya, what I'm doing, you wouldn't be the Dalla, either Mother Lua, Bulayo, see I San Wabihin, dig another, I Kabahan, either Mother Ethiopia. Kabihitaanka ciidamada Ethiopia degmada Tayeglo ayaa saameen waxay ku yeelatay boqolaal qoys oo ka soo barakacay degmadaasi Tayeglo kuwaasi oo duruufo kala duwan haatan ku haysta degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Subax wanaagsan dhageystayaal milka soo joogtaan Uriyasha ka hawlgala gudaha Soomaaliya ayaa la kulma cabsi badan iyagoo ku shaqeeya duruufo aad u adag. Uriyaha VOA da Maxamed Faarax Shire oo hadda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Gudahan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyasha dalkani Soomaaliya ayaa ah mid marba marka ka sii dambeysa cal ku sii dhacayso dilalka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysanayo saxafiyiinta dalkani Soomaaliya ka shaqeeya. Ayaa waxay noqonayaan kuwa argagax ku gelinayo markay kaaga sheekeyaan halkani waa idaacada warsan oo ka tirsan idaacadaha maxalliga ka shaqeeya dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanka Koonfurta Galbeed ee dalka Soomaaliya imin kara war toos ayaa ka baxayo idaacada
Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dugoon sidii ka dhawaada qodobada wadaacada warsan sayniga
badanka wariyashan dalka Soomaaliya ka shaqeeyo xirfadahooda kala duwan ayaa waxay ku dabaran in hanaan walba nasadooda ay ku badbaadin lahaayeen badankoodna waxa soo food saarahan jabaadyo dhibaatooyin maxalli ah oo ka qabsada bulshada ay ku dhex nool yihiin Muqtar Sheekh Aadan Dalmar waa wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Warsan ee magaalada Tani Baydhabo idaacadda VOA ayaa wuxuu uga waramaya xaaladaha kala duwan ee wariyasha gobolkan ay ku shaqeeyaan
marka aan rabo inaan warbixin ka soo sameeyo suuqa bacadlaha kale ama aan soo ogaado qiimaha ay maanta joogaan suuqa xoolaha kale waxaan sameynaa anaga garaan libiska kan qurxoon meel aan iska dhignaa waxa laga wariyay inuu MP3 yar qaato oo kamera uu san qaadanin koo kale funaanad yar iyo macawis caadi ah inuu iska xirto oo sida dadka subaxii shaqada uu kalaa sida xamaalku kalo isoo ekeysiyo
qoladaas u socota ma isku ekeysiinaysan
absolutely waxaan sabaneynaa marka waxaan liraado cimilo is-ekeysiintii ciidamadoo kale yaan samaynayna, maxaa yeelay haddaadan saas samaynin oo aada labis ka qurxoon ku halkaa jooga aada qaato, islamarkii waxaad noqonaysaa bartilmaameed, kaas aleelehe dalmar waaye lagu yidhahdo, islamarkii lagu dhaho dalmar cadowga ku ugaarsanaa dadku ku dhex jiraan, waxaad noqonaysaa marka taarget, marka taa si aad taa isaga ilaalisa, marka waa xirfad noo gooniya marka annaga aan la qabsanay.
Badanka wariyaashani ma haystaan aqoonta rasmiga ah ee werinimada, sidoo kalena waxaa jira xirfad gaabni dhanka tababarada ka haysato. Waa sida uu ku doodayo Cabdullaahi Nuur Aadan jecel oo ka tirsan isla idaacaddaasi Warsan.
Baahidana haysato waxaa ka mid ah in horta aqoonteena iyo xirfadeena saxaafadeed kor loo qaado oo aan helno tababaro iyo weliba waxyaabo badan oo dhanka qalabka xitaa wariyaha baydhabo jooga iyo kan Muqdisho jooga isku mid ma ahan. Kan baydhabo jooga qalabkiisa waxaa laga yaabaa in mikrofoonka uu wato casri uusan ahayn oo marmar waxaa laga yaabaa in cod maanta uu ku xisaabtamay uu soo duubay idaacaddu uu la yimid markii uu kombyuutarkiisa ku shubo in codkiiba aan la maqlin ama codkiiba inuu khasaaro. Baahi dhanka iyo qalabka wayna haysaa oo way jirtaa, dhanka iyo in aqoonta wariyaha xitaa kor loo qaado oo amniga ha ahaado sidii ammaankiisu u sugan lahaa in wariyaha la baro, in wax badan wariyaha in horta aqoonta laga dhiso waan qabaa in wariyaasha dhanka laga kaabo.
Wararka kala duwan ayay baahiyeen idaacadaha maxalliga ee dalkani Soomaaliya badankood waxay kala kulmaan wariyaasha dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira hanjabaad, dil iyo xarig, taasoo keenta in xilliyada qaarkood ay ka boodaan wararka qaar loo baahnaa in shacabka loo gudbiyo.
Tuurida labadeeda afba wayna haysaa, dowladdii haddaan taabanno ma soo kala madax waana go-an yahay, Al-Shabaab haddaa sii gashana waxaa waaye khatarta isku badinaysaa. Marka mutawasitkan isticmaalnaa badanaa dhexdhexaadnimada, wararka siyaasadoo kale hadday dhilo culus leeyihiin oo aad arkayso dhacdada waxaa laga yaabaa iyadoo fiican oo hood ah, haddana annagoo fiirinayna nabadgelyadeen daraaddeed inaan isaga diino waa number one. Number two, qolooyinka banaanka jira ama wax ka sheeg ama ha ka sheegin, iyagoo xukunkooda waa kugu dhacay mar hore. Marka dhinaca u badbaadaysa male, marka dhexdhexaadnimada oo aan dhinaca nigi dowladdana aan iska ilaalino waxyaabaha iyada dhibaatada u keenaayo, Al-Shabaabna wixii nagu sii diraayo ilan way nagu dirsan yihiin, wixii nagu sii diraayana waxaan dhahnaa ma qaadan karno.
Badanka wariyaashan ayaa waxay aaminsan yihiin in xaaladaha adag ee nolosha ay ku jiraan ay tahay mid keliya ay kaga bixi karaan inay helaan aqoon rasmi ah iyo aqoonsi dhanka dowladda iyo weliba hay-adaha maxalliga dalkani Soomaaliya ka shaqeeya. Wariyaashan ayaa intooda badan waxay habeenkii iyo maalinkiiba ku seexdaan cabsi kala duwan oo ka soo foorsaata dhanka bulshada ahna dadka ay doonayaan inay soo bandhigaan dhibaatooyinka kala duwan ee soo food saaro.
Waxaa jirta oo annaga noo gaara haddaan nahay wariyaasheena hadda kambaunkan aan ugu soo booqatay oo kale, mar wuxuu noo yahay xaruntii idaacaddeenna, mar waa hooygii aan ku nooleen oo waa xeendaabkeenna oo banaanka habeenkii ugama baxno. Tusaale wax yar unbaa naga hoyda annaga oo xaafadooda soo seexda, habeenkii halkaanaan wada seexanaa, subaxdiina waanu ka dareernaa howlaheena caadigan soo qabsanaa. Taasna waxaa nagu khasbay amni darada.
Baydhabo iyo gobollada koonfurta dalka Soomaaliya waxay kala mid tahay dhibaatooyinka warbaahinta dalkani lagu hayo, ay ah inta badan in xadgudubyo kala duwan lagu sameeyo saxafiinta dalkani Soomaaliya. Saxafiinta dalkani Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa loo soo jeediyaa eedeymaha in aqoon yari ay haysato dhibaatooyinka dilalka iyo dhibaatooyinka u keenana ay tahay mid ayagu isku keeneen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Baydhabo, Soomaaliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ah ee V O A. Lucien Joke oo ah haweeney Kenyan ah oo sanadkii 2014 ay ka afduubteen gudaha Soomaaliya kooxo burcad badeed ah ayaa dhawaantan xorriyadeedii dib loogu soo celiyey. Waxay shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho halkaasi oo ay kaga hadashay sidii loola dhaqmay muddadii ay gacanta ugu jirtay kooxihii burcad badeed ahaa. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ku saabsan.
Lucien Joke ayaa koox burcad badeed ahi waxay ka qafaasheen gudaha Soomaaliya bishii November sanadkii 2014, xilligaas oo iyada iyo koox kale oo isla socdeen daw qaybin ka wadeen gudaha Soomaaliya. Maalmo ka hor ayaa waxaa soo furtay ciidamada maamulka Galmudug kadib howlgal uu maamulkaasi sheegay in aan wax khasaaraha ka dhalanin ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gudaha maamulkaas. waxay saxaafadda kula hadashay magaalada Muqdisho Luzin Joki halkaas oo ay goobjo ka ahaayeen safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbo Francisco Madeira oo ah ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ee Soomaaliya taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya General Cismaan Nuur Subagle iyo saraakiil kale waxay Luzin Joki ka sheekaysay muddadii ay gacanta ugu jirtay kooxii qafaashay iyo sida loola dhaqmay
Once we were captured we were taken and held in a room and then the house was kept closed indoors
markeena la qabtay waxaan loo kaxeyay oo aan lagu hayay qol gudihiisa gurigu waxa uu ahaa mid xiran cidna dibadda uma bixinin looma ogolayn in aan qoraxaysano kasoo bilow November taasi December January ilaa March markaas ayaan loo ogolaaday in aan bannaanka u dhaqaaq karno waana markii aan ogaaday in aan qabo xanuun daran oo lugaha ka kabaabiyooday oo dareemuhu ay liitaan iyo kala goysyada isla markaasina ka xanuunsanayo lafaha laakiin lugahayga ayaa wada kabaabiyooday waxaan weydiistay inay ii ogolaadaan inaan qoraxaysto laakiin maysan ogolaan waxaana la siinayay cunto aad u yar Injoki ayaa ka sheekaysay inay ku faraxsan tahay in xurriyadeedu ay dib u hesho ayna sugi karaynin inay la kulanto qoyskeeda gaar ahaan gabadheeda
I have one daughter, younger daughter. I love her very much.
Waxaan leeyahay hal gabar, waana gabadha kaliya aan aadka u jecelahay. Dawladdu waxay iga caawisay inaan la hadlo iyada. Waxay ahayd qiiro, wayna iga ohisay. Maxaa yeelay iyada ayaa ohisay. Xitaa maanta waan wacay. Maysan rumaysan karin weli. Aad ayayna u ohisay. Anna waan ooyay. Waxaan u dhimayaa inaan arko had iyo jeer ale iyada uun baan ka fikirayay tacliinteeda laakiin waxba ma aan qaban karin alle ayaan u mahadcelinayaa oo waan noolahay Luzin Joki ayaa November sanadkii 2014 markii la qafaalinayay waxaa la socday oo lala qafaashay Gajamba Korea kaasoo isna la soo badbaadiyay bishii February 2012 sanadkan aan ku gudi jirno Danjiraha Kenya ee Soomaaliya, Lucas Tumbo ayaa u mahadceliyay dawladda Soomaaliya oo gacan ka geystay soo badbaadinta muwaadiniinta Kenyaanka ah.
We have been looking for them in collaboration with the government of Somalia and other international organizations.
Innagoo la kaashanayna dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah oo ay ku jiraan kuwa aan dawliga ahayn, waxaanu raadinaynaa iyaga. Waxay isla socdeen nin kale, Gajamba Korea, marka wada shaqeyn innaga iyo dawladda ah. Kadib waxaa noo suuragashay inaan soo badbaadino Gajamba February sanadkan. Dabahaantii waxay ahayd 12kii February. Waxaan u dirnay wadanka nasiib darro suurtagal umaysan ahayn ciidamada amaanka ee Soomaaliya inay soo badbaadiyaan iyada. Balse waxaanu sii wadnay wada hadallada aan la yeelanaynay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waynana caawiyeen.
But we continued to talk to the government of Somalia and the people of Somalia.
Muwaadiniinta Kenyaanka ah ayaa ka mid ahaa tiro ajaanib ah oo kooxo burcadbadeed Soomaaliya ay gudaha dalka Soomaaliya ku haysteen kuwaas oo ay doonayaan in siideentooda madax furasho laga siiyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Shirkadda Red Sea Fishing oo ah shirkad maamusha dekedda kalluumeysiga ee Djibouti ayaa tilmaamtay in uu kordhay baahida suuqa kalluunka ee gudaha Djibouti taas oo keentay in shirkaddu ay ka shaqeynayso sidii loo laba jibaari lahaa wax soo saarkeeda. Maxamuud Yuusuf Maxamed oo ah maamulaha guud ee shirkadda Red Sea Fishing ayaa arrinkan uga waramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse.
Wax soo saarkayga waan badanaynaa maanta ahaan Djibouti waxaanu doonyahayaga in leeyahay wax guran 2500 tan marka 2500 tan annagu waxaan leenahay 18 doonyood ilaa 500 boqolkiiba 500 kalluunka magaalada ka soo dhaadhaca doonyahayaga soo gura se waan iibsanaa kalluun kale waan iibsanaa si aanu suuqeeyo ka dhiibino maqaaxiye naga iibsada hoteelada naga iibsada in belad meelood 3 meelo kalluun iibiyaan leenahay marka suuqa waan ku iibinaa marka si aanu kumana filna kalluunkan kumana filna shacabkayga Djibouti kalluunku waxa uu badanka qaali u yahay marka si aanu dadka wada helaan waan ka mid dalbadina kan soo iibsan karno wadamada jaarka Soomaaliya Puntland ka soo iibsan karno iyo ki anaga soo saarnay aan doonayaa badino barafka badino
marka xeebaan Djibouti kuma koobnidin Puntland iyo Soomaaliland iyo degmada ayaad xitaa kalluunkiina aad ka soo qaadaa
imika han anaku Soomaaliland ma dhaafno deese doonyaha Soomaaliland doonyaha Puntland hadda yimaadaan ee ku suuq waayay ee suuq doonaya war ka iibsan karnaa way ku dhaadhicin karaan kaluunkooda Djibouti
Mahmud waxa loo geeyay suuqan Djibouti oo kale imika kaluunku waa iska qaali inkastoo hilibku ka qaalisan yahay maxaa dadaal la geli kartaa oo si kaluunku qiimaha uu taagan yahay maanta looga sii jabiyo
mushkiladda uu weyn waxa weeyay dadku wax iibsan reer Djibouti hadaanahay deerag waa 120 kaluunka soo dhaadhaca boqol kaluun oo kala jira meeru ba jira gaxash ba jira kumal ba jira shirwad ba jirta in toob ba jira zainu ba jirta dadkii waxa ka qabsaday kaluunka hab nooc kale ah marka presidentkan kaluunka qaaliga la moodo waka sa ku jaban ba jira arsuq laanahay kumalka jira oo jaban oo toonga jirta adduunka ugu qaalisan annaka inoogu jaban oo kiilid yahay in markuu ku dhaadhaca aan sheegay yar inta ku dhaadhaca 400 faran isla dadkii nin bay ka qabsay deerago pression ee suuqa ay miisaanka badan la saaray deeraga ayaa qaal ka dhigay kalmanka
magaaladan Djibouti iyo dalka Djibouti waxa loo geeyay hoteelo waaweyn oo caalami ah ayaa ku soo biiray suuqyo fara badan oo waxa jiray iyaguna kalmanka aad u isticmaala waxyaabaha soo kale maxaad isleedeen isku dheelitira in shacabki diga hana ina delegatsiye kalunki hudheeladana loo fudaydiyo iyo shirkadaha waaweyn ee dalka soo degay
waa run hadii aanu waxaanu ka qaban marka dhowr sanood gaadho ee xirooyinkan ciidana iimanaya dayarada ee Djibouti iimanaysa hoteelada waaweyn la dhisaayo tourism kala dhisaayo infrastructure kala weyn dadkaha la dhisaayo madaaradan iyo tarinadan shaqaalaha iman hadii dadkii kaluun aan kamid ka kordhin weyno waxaanu ugu dhacaysay in kalunku xoog qaal noqdo dadkii ibsan kar waayaan marka ala saasi ayaan imi kooga si shaqeynaysan kamidu kordhino oon ku filnaano maalinka iyo shan sano ka hor waxaan cuni jirnay 1500 sanadkii imi 2500 baan ku filnayn waxaan isleeyahay hadii la kordhin waayo waa run operation ka sadacaysa
balax nooga waranta xagga dibadda maxamuud kaluunkaad ku wadan laad geysan waxyaabo fara badan baad heegsanaysan midowga Yurub wadamada carabta goobo kala duwan laad geysan marka maxaad baltan nooga war kaluunkaad ku wadan dibadda geysan
war runo iyo wixii iibsadaan oo nooc ka sameey iibsadaan oo in saas ka sameey iibsadaan wixii iibsa ku yar yar marka kuwaasi ay ku eegina inaan dibadda u dirno in ka ahaan
Mahmoud Yusuf Mohamed oo ah maamulaha guud ee shirkadda Red Sea Fishing ee dalka Djibouti ayuu kaasi ahaa wuxuuna magaalada Djibouti ugu warramay wariyaha VOA Ramadan Muuse
halka aad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan hubintii ciyaaraha waa kan Jamal Axmed Usmaan oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan Champions League gaar ahaan kulamada wareega gruubyada ayaa dhacaya iyadoo kulmo xiiso badan ay maanta dhacayaan gruubka A haddii aynu ku horeyno naadiga FC Basel ayaa la dheeli doontaa naadiga PSG ee waddanka Faransiiska naadiga Red Grad ayaa la dheeli doontaa naadiga Arsenal halka la xasuusto lugtii hore in naadiga Arsenal ay ku soo barbartay naadigaasi Red Grad gruubka B naadiga Besiktas ayaa la dheeli doontaa naadiga SSC Napoli halka Benfica iyo Dynamo Kievna ay balansan yihiin gruubka C ayaa ah kulanka xiisaha badan Manchester City iyo naadiga Barcelona oo lugti labaad dheeli doona iyadoo lugti hore la xasuustay kulanka dhacayada Camp Nou Stadium ee naadiga Barcelona ay ku barbartay naadiga Manchester City tababare Pep Guardiola oo dib ugu laabtay gigada Camp Nou Stadium ayaa wajigabax mar kale kala soo kulmay markii 4 gool iyo waxba lagu soo awtroonaaday naadiga kubadda cagta Manchester City waxa ay Etihad Stadium naadiga Manchester City ku martigelin doonta naadiga Barcelona oo ay doonayso inay gool daradaasi ka arsato naadiga Borussia Mönchengladbach iyo Celtic ayaa sidoo kale dheeli doona halka gruubka D ay wada ciyaar doonaan naadiga Atletico Madrid iyo FC Rostov halka PSV Eindhoven oo lugtii hore naadiga Bayern Munich uu dara kala soo kulantay iyadoo hadda waddanka Holland ku martigelin doonto naadiga waddanka Jarmalka ka socda ayna doonayso inay ka arsato gruubka E FC Monaco ayaa la dheeli doonta naadiga CSK Moscow oo waddanka Ruushka ah Tottenham Hotspur ayaa la dheeli doonta naadiga Bayern Leverkusen kulamadaas waxay yihiin dhamaantooda kuwa maanta dhici doona marka laga reebo gruubka E oo iyagu kulanka Monaco iyo CSK Moscow oo Brito ah iyo Tottenham Hotspur iyo Bayern Leverkusen oo Brisbane kala dheeli doona waxaa sidoo kale maanta Brito ah dheeli doona gruubka F Borussia Dortmund iyo naadiga Sporting halka Warsaw ay dheeli doonto naadiga Real Madrid FC Copenhagen iyo Leicester City ayaa bari dheeli doona Club Brugge iyo FC Porto ayaa wada balansan Juventus iyo naadiga Lyon ee waddanka Faransiiska ayaa dheeli doona Sevilla iyo Dinamo Zagreb ayaa sidoo kale dhegeystayaal wada ciyaari doona xubinta ciyaarahana halkaas ayna joogto maanta
هذا يوم ما سينهي جمال أحمد عثمان وسيوكين سود بريح بنت سعيرة قد كلا سعتنا وها VOA هاتنا ديجستيال إن كودا نصنع عدك فنان دا خضر عمر لولي kasay nuulu qeynisa fanaanada khadra umar dhuule ayaan ku soo gabagabeenina baahinteeni idaacaday oo saakiin kii mana salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka tan baa waxa la leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.